Startautisko notikumu apskats. Veseli Latgales radijas klausētoji, jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Palestīniešu teroristiskais grupējums Hamas trešdien paziņo, ka to politiskais līders Ismails Hanija otrdien nogalinots Izraēlas trīcīnī Teherānā, kur jis bija izradījis iz Irānas jauno prezidenta Masuda Pezeškiāna inaugurāciju. Broļs līders kustēbas vadētojs Mudžahmeds Ismails Hanija zaudā dzēvēbu cionistu trīcīnī jo štābam Teherānā, pēc tam, kad jis dasdalījās jauno prezidenta inaugurācijā. Sacēts Hamas paziņojumā. Henijas nogalinošanu apstiprino arī Irānas revolucionāro gvarde, norodot, ka dots trīcīns Hanijas rezidencē Teherānā ir nogalinots arī Hanija mīsas sargs. Hanija bija izradījis Teherānā, kur otrdien dasdalījās Irānas jauno prezidenta Zārasta dūšanas ceremonijā. Izraela vēl nav oficiāli komentējusi to Hamas paziņojumu. Tikam jūļa beigos Ukrainas militāro izlaukdienesta vienība veikus kompleksu trīcīni pa Krīvejas spāku pozīcijām Sīrijā, par to publicējot ekskluzīvo video viesta medijas Kyiv Post. Uzbrukuma mērķis bija Krīvejas militāro tehnika, ko vēris aviobāzā iz austrumiem no Alepo pilsātas. Trīcīns noticis pēc tam, kad Krīvejas vadons Vladimirs Putins tikos ar Sīrijas līderi Bašaru al-Asadu. Prezidenti sastikos 24. julī. Medija publicētajā video redzamas šaktiņas no uzbrukuma. Tiek iznicināts Krīvejas elektroniskos karadarbības komplekss, pēc tam droni uzbruka objektiem pašā aviobāzē. Kuvēris aviobāzā Krīvi saimnīkoja kopš 2015. Gada. Ukrainas izlauki skaidro, ka IT bāze izmantot arī algūtņu aficēšanai un uzsūtēšanai karot iz Ukrainu. Krīvijā reģionā ir izveidojis rekrutiešanas centrus, lai karam Ukrainā dasaistētu sīrīšu brevprotēgos raksta mēdijas. Algūtņim Hmeimimas aviobāzē, teikot izsniegtas Krīvijas pases, jī teik izskaitēt okupantu armijā. Karadarbības zonā Ukrainā okupantu bruņojumā itmā nedēļ pamanēta Ziemeļkorejas pašgojēju prettanku raķešu sistēma Bulsi 4. Ja Pjenjana nodot Krīvijai bruņu tehniku tas nozīmē nopietnu eskalāciju, ir izsinojuma okupantu lielākajai problēmai – sprīž medijas Forbes. Juņa vidā Kremļa saimnieks Vladimirs Putins gastie Pjenjanā, kur tikos ar totalitāros valsts diktatoru Kimu Čenunu, ir parakstījis aizsardzības paktu. Sešas nedēļas pēc tam frontā Ukrainā pamanēta Ziemeļkorejiešu raķešu sistēma. Tikumsorgs.lv viestēja, ka, lai papildinotu akūti trūkstošo militāro personālu karam pret Ukrainu, agresora valsts Krīvejas varas īstodas sokušas pretlikumēgā aizturēt, badinot, daža pakļaut fiziskai psiholoģiskai vardarbībai valstī esošos trešo valstu migrantus, kā pīspīsta tos parakstēt dienesta leigumu Krīvejas bruņotajos spākos, ziņoja Starptautiskais kara studiju institūts. Kā ziņoja Krīvejas opozīcijas izdevums ACNO, advokāti, tu ir cilvēktīsai baistoju vidā, pieaug bažas par Kremļa centīņiem ar varu īvilgt dienestā migrantus, kā līdzina ziņojumi, te jau visi aizturātie migranti saziskurušīs ar varas īstožu spīdīni parakstēt leigumu par dienestu, ka bija vilktu dienestā citautīšus, kas īpriekš tikuši naturalizēti i dabūšu Krīvejas pilsonību, varas īstodis izdara spīdīni, draudot atņemt jau īpriekš dašķērtu pilsonību. Kā ziņoja okno, bīžums ar kaidu tiek rēkoti dažādi represīvu īstožu reidi pret migrantiem būtiski pazalinojis pēc teroristu uzbrukuma Krokus City Hall koncertzālē ito gada martā. Sopus 29. julī tā saucamo Krīvejas parlamenta apakšpalātes aba valstumis priekšsādātojs Vjačeslavs Volodins piedāvo pieņemt likumdošanas aktu, kas tūpošajiem Krīvejas pilsoņiem liek reģistrēties militārajiem dienestam vēl pirma agresoru valsts pases oficiālas saimšanas. Bet pošu krīvē ir poriems patēriņa bums, tā kā dzēvoto īnokumu ir mudri pazalilinošies. Tas ir saistīts ar Krīvejas valdības milzīgajiem ieguldījumiem militārajā rūpnīcībā, lai varētu turpinot karu Ukrainā, i darba rūku trūkumu. Taču tas var novest pie Krīvejas tautsaimnīcības porkoršanas norodējuši ekonomisti. Krīvija tiek dāvāta par sankcijām visai pakļautu valsti, taču 2,5 gadus pēc to aizsokto karu pret Ukrainu, Krīvejas ekonomika ne tikai turīs virs jūdiņu, bet Twitterē turpina izaugsme. Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka Krīvijas tautsaimniecei bitumā godā pieaugs par vairu nekā 3%, apsteidzot tādas ietekmīgas ekonomikas kā Lielbritāniju ivocēju. Žurnālists Konstantīns Egerts noroda, ka Krīvijas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks ir militāro rūpnīceiba. Militāros rūpnīcas ražo visu sokotnu zobukim beidzot ar munīciju. To strādāja 24 stundas 7 dienas nedēļā, bet cilvēkiem, kuri strādāja itamās rūpnīcos, maksāja algas, ja valdēja, bet drukāja naudu. Dētam ekonomikas izaugsme galvenokārt ir saistēta ar militāros rūpnīcības izaugsme. Egerts sacīja intervijā ar aizsabīdrēbai Deutsche Welle. Tikom dumnēcis rusipietnīgs Toms Kītings uzskata, ka Krīvijas ekonomika ir kā bumba ar laika degli. Ekonomists arī prognozē, ka Krīvijas rūpnīcības tempi tevokajos mēnešos soks pasamazinoties, tā kā valstē trūks darba rūku. Tikai aizsardzības sektorā viņ pītrūkstot apmēram 160 tūkstoši speciālistu. Paļdiska klausotājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.